Әдәби драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Айдар Хәлимнең «Өч аяклы ат» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәр күренекле артист Ирек Бахман укуында яңгырый.
Якында гына кеше гырлаган тавыш ишетелде. Малай шул тарафка ташланды. Ни күзләр белән күрсен, сазламыкка буй салып, бөкү баш йоклап ята. Псисыман тавышсыз тынсыз якынайып, үстенә иелде. Менә бу ишмасам, суйсаң да уянмас иде. Галләметтиннең сосган авыз тирәсен, сары керфекләренә кадәр шишенгән йөзен кишке эре шибеннәр сырып алган. Кабирнең башыннан әллә нинди хәтәр уйлар үтте. Бәккесе шигәннәр табрында калды шул. Малай бу фикердән тиз арынды. Исенә килеп капчыгыннан камчысын алды. Уң кул беләзегенә киде һәм камчы өчен һавада шаржлатып, бүке башның йөз өстендә кизәнде. Йөрәккә җыелып килгән гәрдән сабырлык өстен булып чыкты күрәсең, сукмады. Галләметтин дә кеше бит. Бәлки, ятимнәрне юкка рәнҗеткәнен бер килеп аңлар, аңламаса үсә төшкәч, кәбир үзе аңлатыр, аңлатмаса, үзләре килеп гафу сорарлар бүке башлар. Малай читкә төкереп куйды. Әшәке гырылдау баскан бу тынчу аралыктан тизрәк котыласы килде аның. Бәлки, байталны да шушы гырылдау өмітсіз иткән һәм туктаткандыр. Башка бер генә дә чарасы калмаган кәбир таш сыман атылып, ат янына ыргылды һәм үзенең нәрсә эшләгәнен дә белмичә кыйный башлады. «Менә сиңа! Менә сиңа! Менә сиңа!» Байтал белән алмашлап, ул үзен дә кайызлады. Әммә тугры юлдаш бу очракта җавапсыз иде. «Менә сиңа! Менә сиңа! Менә сиңа!» Атны һәм үзен кыйнап, ул хәлдән тойды. Ахырда җиргә бөгелеп төшеп, аякларыннан кычты һәм инәлә башлады. «Йомры тоягым, тырнак колагым, ялбыр ялым, нишкә диерем, үлмә, үлмә, җаны кайым!» Гүя исерек Галләметтин түгел, үлем якасында калган бамбугы шулай гырылдап җан бирә иде. Ул байталның артына чыкты да, ян башына капланып җылый башлады. Үрсәләнеп үксү һәм гырылдау бергә кушылды. «Әйтәм, малкай, әз генә калды бит, әйтә!» Ул байталны бар кешенә этәргә тотынды. Фәрештәләрнең «Амин» дигән мизгеленә туры килде күрәсең. Ыңгырашып һәм как сөякләре белән искә арбадай шыгырдап, ул кузгала бирде. Кузгалды шикелле. Әйе, кузгалган икән шул рәхмәтләр төшкере. Малай яш аралаш елмайды. Карыш арты карыш юлны җентекләп, алар авылга килеп керде. Күз бәйләнеп өлгермәгән, менә хәзер таудан тузанга батып, көтү төшәрмәле иде. Сабыр күпере төбендә каз бәпкәләре белән чыршу килеп маташкан Сәрби Ямал карчык очрады. Әмма теге як ярдан ук сәйер хәрәкәтләр ясап, күпергә кереп килгән җан ияләрен шәйләгән әби, үз күзләренә үзе ышанмагандай, уң кулын каш өстенә куеп текәлде дә, аннан инде күпер аша чыгып өлгергән кәбирене танып алып, кычкырып җибәрде. «Әй, балакаем! Кайтып киләсезмени?» Ул кәфирне кочаклады. Барлык агзаларын тикшергәндәй капшап карады да дуа кылды. «Ходай тагаләгә рәхмәт! Барлык тән шәрифләрең исән, атың да исән, лабаса! Авылда без сезне югалттылар, әллә нинди сүзләр йөри, балакаем!» Карчык тагын да укынып алды. «Инәңне кайчан чыгаралар? Хәбәр хәтер юкмы?» «Иртәгә», диде кәбир, һичбер икеләнүсез, «иртәгә, Сәрби Ямал әби, шулай гына була күрсен инде, балакаем». Аманда дұғаларын оқынып, қаршық артта қалды. Қайдандыр бүкібашының сәлбір құлақлы малайы Сәмих қалқып шықты. Ол кәбірден екі сынып түбән оқи.
«Атаңа сәлемет, біз қайттық!» «Үйде үғал ол!» деді малай сауилар сәбір қатылық білән. «Инәке әні қайтса да үйге із бастырмейм де!»
«Қайдасың ол?» деп сұраған болды кәбір.
«Қайда болсын?» «Ирейдір әлі шында біраз жерде тықынып!»
деді сауи инесінің сөзін қабатлап. Оннан жүгіріп келіп сұрап қойды.
«Отыңа, неге итік кидірдің, әй?»
«Қызық итіп?»
Кәбірді бүкібашылар ғойләсіне оның балаларына қарата бір нинді де душманлық тұйғысы сақланмай. Өзінден екі ғына еш бәлекей Сәмихнің гүзел сабыйлығы ғына сәйірсіндірді аны. Олан әлі қойларда тұрып қалған бала шағы болып көрінді. Оннан отағы балалардан шақ тұйотсына шитләші әқатті оларын ішіптір қызғана дайды кәбір. Ота кішілер балаларын гілгіне, тергеп гілгіне сыртларын қойзылап тұрған көбік тұйлалар еді. Бұ шырашу Хариз досын тағын есіне түшірді. Қойларда үрей, нинди әрәмеліклерін шарлы, неге орамда көрімні, хаманда бармақларын шейлендіріп, зілпі тартам әлі. Ғат сейлі ешек аңа кәбір тарихларына.
Кебет турынан өткенде бұлдырға әлі қойдан қызарып көрінген кебетші қазық әғлән, оның артына шулай қызмаша ақ көз Сафа шытыр ғиләжлер шықты.
«Неге аны жафалап алып қайтып маташтаң?» деп кішқырды есенлік салуқ сұрашудан алда ақ көз Сафа. «Итке тапшырғайды!»
Ол тішлерін ыржайтып аузын хауа әлді. Бұ шытыр ғиләжге ұқшап бітін кіремеді ақырсы. Нәрсәдірін дәшті. Ақ көз шұндық күлуіннен тоқтады.
«Молодец, әнікәш! Егіт екенсің!» деп кішқырды бұлдырдан шытыр. Олда солам төбесі кешкі шафақ ялқында янған ат абзары көрінді. Өзлері келіп иғылаша хәл еткіш нұқтаға жеткеш, кәбірге мұңсу көңілсіз болып кетті. Гуя яшауның мәғнәсі қызығы біткендей тұйылды. Ол бүгін кеш, бүгін түнлі бір ялғызы қараңғы үйде нишлер. Оның бұ мезгіліні ұзайтасы келді. Бір мәшақатсіз қалу қайғысын кешірді ол. Адымларын ат жіндікләген адымларға жойлап, енішеден бара башлады. Бамбукның сүнәм, мәне сүнәм деп барған көзлерінде үміт үшқыннары көрәсі келді аның. Әммә көзлердегі баз қараңғылығы тағында пиренейген сымақ еді. Малай сол яқ беті білән ялға сыйынып, тынғына пышылдады. «Мабим ба, бим ба, самараны сама, біз әлі еші-ешек біз, бамбук!» Байтал жауап бермеді.
Кәбір! Кәбір! Көзін ашса сәкіде, оның білен енешеде Хариз досты отыра. Өткен біршілу әм қайғыларыны түн ұйқысында тәмәм ұнытқан кәбір, ятқан жерінде еркәленіп кіне сұзылды, әм ұйқысынан ойнып, жалмайып жіберді. «Келмейсің де, көрінмейсің де,
Моңа қадар бір-бірсіннен ойырылып бір сәғәт, бір күнде тұралмаған екі ақирет көрішіп тұрмиғына құшақлаштылар. «Өзің меңа, әйтмеше де кеткенсің әлі», деді Харис өпке қатыш. «Дұлс емес, қайтқаның әлігіне білдім». Кәбір оның көзлерінде ниндидір шым, ол әліге әйтірге ашықмаған өте жетті қабар барлығын тұйды. «Нәрсе, бір-бір қал болды ма? Әйт! Мені сеңа Сәми бабай жіберді». Харис бір кімді ішітмесін дегендей, оның құлағына пышылдады. «Шілер құрт малай! Нәрсе болды? Әйт тезірек! Бамбукны суялар! Киттік малай! Болмас! Бұ қадар ұзақ ұйықлап ятқан үшін ұялуының шеге ойды кәбірінің. Кімнің қолы көтерілір? Болмас сіңа! Сәми қор жіберді дембет!» Олар урамға шығып, ат абзарына таба желдірділер. Мал суиші қортылар шөпірекке түрілген өткін пышақларын қолтық астына қыстырып, кетіп баралар еді. «Өзім тап болдым малай! Бәлкі сойғаннардыр дайынды!» Кәбір шып тоқтады. Достын өзіне таба тартты. «Сен нәрсе сөйлейсің? Сен нәрсе сөйлегеніңді білесің ма?» Олар ауыл урам бойлап, мишәулі ат сыман алға тымырылдылар. Ат абзары ихатасының сабырға барып тікелген теңгелінде қойнашқан кішілеріні көріп, Кәбір шыбыр тер болды. Қапқадан урап та тұрмыша, олар ихата ішіне шитән ошағына секірділер. Жерде ғырылдап ятқан бамбукны көріп, әллә өзі көзлерін юмды, әллә күн қараңғыланды. Бір сөз білен әткенде, ол таш болып қатты. Әмма өзін шондық қолға алып, терейіні көзден кешірді. Аяқлары арқан білен бәйленген келіш, қиблаға қаратып, яны білен жерге гүрсілдетілген бамбук. Башы көрінмей тігі яқта. Бастырқларының үшін дүрт аяқны бір етіп бәйлеген юан арқан астынан тыққан, оны қорын үстінен байтал қымшана да алмаслық етіп өткерген, әм өзләрі шушы бастырққа атланып алған аққүз Сафа білән ярар яр яхмет. Атның баш тәңгелінде тігі яқлап, өзләрінің бұрышына түшкен ең ғадәти ішлерін оңышлы башқарып шығу үшін орын жер, бау тияк шөпірек шапырақ қастерләп маташқан ақтық тәміндар әм шытыр ғилаш. Шитен бойындағы ірі ташларда құяш нұрында қайралып ятқан бұлайда өткін пішақлар. «Нәрсе күтәсің, әлі соң түгіл!» Бамбук шылай індешкендей түйілді Кәбірге. Тігілер малайларына абайламейді әлі. Кәбір досына көз қысты. Харис есе әр уақыттағыша оның үшін ұтқа кірге әзір еді. Олар пышақларға таба атылдылар. «Тоқтағыз!» Пышақлар білен құралланып алған екі өсмір дүрт ир ұзаманға ташланды. Бастырыққа тушалып хәл жиған аққүз Сафа білен ярар яр яхмет күтілмеген хүжімшілерден қорқып шетке янтайды. Нәрсе болғанлығын ойышып үлгірмеген аққүз Сафа әм шытыр ғилаш аптырап қалдылар. «Бамбук!» деп кішкіріп жіберді Кәбір өзегізгіш тауыш білен. «Бамбук жан!» Үлкенлерінің мұндай қиынсызлығынан пайдаланып қаларға тырысқан малайлар байталың аяқларын шырнаған арқандарын кисе турақлай башлады. Ауыр тын алып ғырылдаған бамбук тыпыршынырға тұтынды. Хәм Кәбірні тауышынан тонып болса керек, жерден башын қалқытты, хәм жан ашу білән кішінеді. «И-ха-ха-ай!» Үшінің асылын ең тәуде аққүз Сафа аңлап алды. Ол орттан келіп темір тырмасыман қоллары білән Кәбірні қойырып аларға дегендегіне пышақтан соқтанып жекірінді. «Тошла пышағыңны маңқам алай!» Ақтық тәміндар иса Харисны жиллеп шырды. Әлі хаман бір нәрсе түшінмеген шытыр, она қос кібік Кәрім терелі үріне башлады. «Әй, малайлар дейм, малайлар! Бұл атны суярға ярамай, сіз шуны білесіз мі?» Кәбір білен Харис пышақларын айқап, яңадан байталға ярдамға ташландылар. «Ул суғышлардан исән қайтқан фронтовик ат! Кетіңіз, барығызны пышақтан өткерем! Нәрсе қарап қаттығыз!»
Артта бүкебашның буш мишкедей дөбірдеген тауышы ештілді. Тұттығыз, бәйләгіз үзләрін!
Кәбір юлбарыс сыман ажғырып, шышынген бүкебаш қатаба келе башлады. Ол бүгін ябалағы иді.
Құрылық құры! Шин кімге құл көтерген білешің мі, шабака? Фронтовикка көтерешің мі?
Артқа шыңген ябалақ, мал сойышыларға уратып аларға ишара ясады да, малайларыны өзіне яқын кетірмес үшін шарт-шырт шыбырқы шартлата башлады.
Мен влаш, башыңызды түрмеде шыртам, шабакылар!
Вақиға екі түгәрәк ішінде бара иде. Бірінші түгәрәк ортасында тоқтаусыз шыбырқы шартлатқан ябалақ, оны қысырықлап барған малайлар, екіншісінде оларны электрге шамалаған дүрт ир уратқан. Шыбырқы ниһайәт Харисның күз түбінде генә яшнады.
Әллу, әллу!
Дусты үрсәләнеп күзен каплауға аны электрә салдылар. Һәм кулларын кайырып пишагын алдылар.
Бәйләгез үзен!
Кәбир пишагын күкрәк тапкырында тотып, ябалакка якынлашты.
Арттан! Арттан!
Дип бакырды һәм көтмәгәндә генә Кәбирнең нәқ йөз өстендә шыбырқысын шартлатты. Күзләрдә утлары гына ялтырады.
Иннай! Әле инәң, ни хәтергә төшердеңме, шабака?
Ябалак котырган кыяфәт белән Кәбирне шыбырқы белән яра башлады.
Син күмәк хуҗалык атын үтерү өчен юлга алып чыктыңмы? Менә сиңа, менә сиңа атыңның белән нәшелеңне.
Кәбирне тотып алдылар һәм кулыннан пишагын бәреп төшерделәр. Тегелерден ишкынып кит алган Харис арттан келіп ябалакка таш белән тумырды. Аңа шунда ук бау ыргыттылар.
Нәрсә карап каттыгыз? Бәйләгез үзләрен!
Кайдандыр йөгереп килеп, тыны булган Сәми карт тезләнеп ябалакка ялвара башлады. Гәлләмәттин туган, суйдырмаң. Мәҗүси бабаларыбызда үзе җиккән атны суйып ашамаган. Тамагыңа торыр, суйдырмаң.
Энем тамакка эләкмәй шагол, дип җикерде ябалак. Синең тамак, калхушчылар тамагына керәшәк. Пишәнгә чабыз, халыгаш.
Аякка бастырам мин аны. Үтенеп сурыйм, Галләметтин инекәш, харап итмә бамбук нәселен.
Нәселе, әйбәт индансы сүз юк, дип куйды шытыргыйләш.
Нинди нәшел?
Битләре темгеләнеп кызарган ябалакны үзе уйлаган иштән кире күндерү мөмкин түгел иде.
Казалы нәшел, контры нәшел. Җилдә какланган гәүдәше генә калган инде аның. Чалыгыз дим бит.
Ярар, син әйткәш, дип ярар яр Яхмәт бамбукка таба атлады.
Янәшәдә арба үрәшәсенә бәйләнгән Кәбир тыпыршына башлады. Абзыйлар,
буаз ул! Ишинде алтыны бар, кулынласын.
Кайдан килгән мал доктора, дип шыркылдап күлде ябалак.
Яһатра кыйлана дембек. Шу ярғамы, шуймашқамы икәнлеген малашалай түгел, күмәк хуҗалы халык хәл иткән. Казага тараган атны күрә торып, үтерергә мәллә. Үлше Шаниягә җиңелрәк булыр дип уйлыйсызмы? Шания җәлке, Шания.
Үз мақсатына ирешу үшін ябалақтан жылақ Галләметтин рәушіне кіріп алудан да тартынмады ол.
«Ярар, қыз енді», деді бастырық қавар басылынған Ярар Яр Яхмәт. «Башлық болмаса».
Орқан білән бәйлөдән тулысын шақытылырға үлгірмей тыпыршынып ятқан яралы атны олар яңадан шырнадылар.
Сары Зариф Яр Яхмәтке ярдәм итіп бастырық ішіне барды. Актық тәминдар байталның башына ике аяғы белән тезләнде. Катық сыман ақ ишкә баткан күзләрен тагын да ишкәрәк яшергәндәй карашын ишлап, ақ күз Сафа шалгыдан ясалган кыя пышагын кояшта ялтлата-ялтлата ат башы янына килде. Сул тызы белән ял яклатып муенына тезләнде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
Буаз ул, абзыкайларым, кулынласын!
Үзе бәйләнеп куелган арбаны ду китереп, Кәбир тағын бір тапқыр тыпыршынып алды. Көзім көрмәсін деп болса керек, Сәми қарт абзар ішіне кіріп кетті.
Ябалақтары! Ябалақтары! Ябалақтары!
Харис бауын үзерге тұршып, арбаның екінші башында бәргеленді.
Нәрсе маштар дейсің енді?
Ябалақ қаушап қалған соғымшыларға тағын бір тапқы жекірді.
Бисмиллахиррахманиррахим. Аккус Сафаның қоллары сезілерлік дәрежеде қалтыр еді. Шулай да ол өзін қолға алды. Міне ол сол қолы білен атының оңашынан тұтты. Оң қолындағы пышақны жетіс қаракат, үйренілген алымнар білен байталының ефекте ел қалдап тұрған бұғазына ұшқу болды. Бамбук шасыман ауазлар шығарды. Бұғаздан шешме болып, ол қан шептірді. Бар тере яқны байталының емсіз ғырылдауы басты. Кәбір өз көзлеріне өзі шанмайды. Гуя бу бір қорқыныш қырғи түшіді. Бамбук һәр буыны білән тартша тыпыршына башлады. Бамбукның күзләрендә үз гәүдәсенең шәүләсен күреп, Кәбир тротош булып калды. Бу күзләрдә зәңгәр төпсезлеге белән күк гөмбәзе айкалды. Аннан бу зәңгәрлек кишерәйгәннән кишерәйә барды. Ниһаят ул күз карасыдай ноктага әверелде дигәндә, анда ниндидер аяклана алмаган куш баласы талпынды, талпынды да әлегенә энҗе булып ялтыраган күз төссез куйкасыман уйды. Сүнді. Кірфіклерден соңғы яш тамшысы зәңгәр інжі болып, үләңге тәгереді. Гәуде хаман тартышты, оның һәр тамыры соңғы тапқыр кейіріліп бұшанды, ниһайәт соңғы тапқыр дүртләді дә тынып қалды. Малайлар жылаудан туқтады. Мәғнәсі біткен еді. Кәбір ұшы башлады. Гүйе қияш қора янды. Жәйгі шілләді қор яуды. Урамнан отабзарын дір сілкітіп, хытызы трактор өтті. Трактор шебек темір абзы қайларының бамбукка қысылышы юғы еді. Кәбір бамбук жанның соңғы ауазын қатырлады. Ша-ша, нәрсе дейді ол кәбірге? Неге алып қойттың дейді ме? Кешегі хушлашуының расқа шығуын тағым бір мәртебе, енді өлімі білен дұрысләді ме? Нинди құш қағында оның көзінде? Қан көрезе құшым әлі? Құмшылар отны арқанлардан арындырған арада, ұл тағым бір мәртебе бамбук жанының көзіне қарады. Оланы бөтен бір қашанда көрмейшек. Қазір анда көктегі ақ бұлыт кесегі тұнған еді. Бұл көзіне, бұл қарашына Кәбір бір қашанда ұнытмас. Нәрседір мәңгілікке үзілді. Ир білен от арасындағы нисбет жемірілді. Тұрмыш ұзақ. Бик ұзақ мантымас. Жыртынар, әкиет яңғырамас. Табиғаттан мұл берілген һәм ирте үлгірген зирәк ир ақылы білән Кәбір шуны аңлады. Ир білән ат арасындағы бүгіннен башланған үзіклік тезгіне ялғанмас. Әр хәлдә 20-нче ғасырда ялған алмас. Бу үзіклік кешеләрне бик күп беләләргә китерер. Һәм Кәбир дә тормышының иң кискен мәлләрендә шушы мәсьәләнең уңай чишелешенә, аның ни кадәр зарур булуына кабат-кабат әйләнеп кайтыр. Бугазына пышак салынгач кына үз күзләре белән күреп ишанды бит ул бамбук күзләренең үз күзләре сыман сөрмәле булуына. bu kuzlerde indi bir koşan şigenler de, nevi iştapanlar da, kızıl külmekli nestuk de, soru buriler de şalınmaz. Yoktanı yoktu, koranı kora itip tüyüp gitip bardol cir yüzünden. Uzi işken şişmelerden, hatta uzi üstürgen berengi şeşkelerinden yoldu kabir. Onun yaşısı kilmiydi. Işkındır kız mine, deyip kışkırdı yanadan, yan yakka soğulup. Şişi kız, yuğusa!
Nerse yuğusa!
Yabalak kanın karşısına jikirinip geldi. Ağızından kişe içilgen orakının küygen oruş hisleri ankıdı.
Ne işlemek bulasın? Safa teminden alğız tıkışın! Emin mınışın? Şilerge birmiş, şabatajniklar!
Yarar! Dedi her şağaldan yol yargan yarar yar yakmet. Hem kelip karısını şişede başladı. Yabalak ise akkuz bileni kevlep, kebirini beyden işkındırdılar. Hem karaul yurtuna üstürü başladılar. Cirden sürelgen malay, yabalakının koluna tişlerin batırdı.
Aaa, bandit!
Yabalak ulabcı verdi. Malaylarını kırtıp yaptılar, hem üstlerinden biklep koydular.
Sen etey bilen iney üşen minnen olasın,
deyip kışkırdı kabir işikini bikletmeske tırışıp.
Bambuk da biznin nesil, biznigine tügül malımız nesilinde kırtır gaitesin. Sayfullin'nan yoklatır işin Sinan'ın suyerkesine ineyinin alka bileziklerin sandığımızdan urladın. Eteyinin ulimtik kağazın yırtıp taşladın, min varsın da bilem.
Işık yarığa şakırından yabalıkların gözleri olarıp gitti. Ul bir oqqa telsiz kaldı. Nersedir mığırdandı ul tanav astından.
Kup bileşen, şin elge uylanıp kilette otur, ya mı? Ondan türmege kuşarır biz.
Hem kilet aşkışın sesine salıp gitip vardı. Yakındağına soğumşularga birgen buyurgu yankıradı.
Yehet kılanağız! Başı, tuyağı, işeği, feleni uzigizge.
Haris Pereuz yaz sargan kişkine terezege kaplanıp, yılaudan kızargan kuzleri bilen soğumşılarını kuzete başladı. Ülgünü belki alıp taşlap tabular idi, ama uyum alar sıyarlık tugil idi şol. Tamam kunglü tüşken kabir, pişmaktağı kamıt üstlerine var oturdu da, uçları bilen bitin kaplap, tın kaldı. Ul kart atasının ak kiletinden kara karaul üyine eylendirilgen karaltıda bik de oturaydı. Soğumşılar silöşken sözler birge sıyık mığırdan uvulup kına sarkla. Haris ara tere anlatma bir bara. Adını tonu başladılar.
Ündeşme Haris!
Bükübaş hatın kızlarını kovup getirdi. İşegi yuvarga kırsı. Uzi abzarga kirip gitti. Hazır sendirege mirip ezirlep koygan şişesi bilen mahmırın zöteşek hem sendireden jilakka eylenip çöşek.
Silenmedin bitmin sana.
Kabir işikke atıldı. Hem bar kişine de bir dete başladı. Ana Haris da koşuldu. Yok. Bir kimde de olar koygısı yok idi. Ul yanadan urnuna geldi. Anın yoktu künge kararlık batırlığı jitmiydi. Haris terezesinden ayrılıp, dostu yanına kilip şüveledi. Ul kabirin nişik kineler itip teyi atırga bilmedi. Kabir yine urundan tırdı. Anın bu zindandan şıgası kileydi. Tereze kırına kildi hem Haris katı geldi. Nişli biz ahi. Şıgabız dedi tigisi ikilenmişe. Şıgabız da avuldan koşabız. Bu bir kızıgıydı. Bigrek de oğuldan koşu turundağı fikir. Koya koşabızsın Haris. Şehirge ilde şıpşıkta ölmediler tuğulmusun. Biz de ölmemiz eli. İkavu biz bit. En işik şıgabız. Haris Миш турбасына көрсәтте. Душәмне куптарыйық, оннан дүрт яқ қибла. Кәбир достының тапқырлығына қуанып, аның иңіне соғып қойды. Малайлар Миш башына мініп, иңнері білен бір юлы екі тақтаны көтері башлауға, кімніңдір ішіпті қыштырдаған таушы шәйленді. Олар піси сақлығы білен ішік қатына келді. Кімдір юзақ үлгіш астына темір қазықты қарғат азапланайды. Екісі екі ярықтан тұшқа қорасалар, хушлар ақыллар кетті. Ул қорысының ғариб абысы Захир еді. «Осқарақ абы, осқарақ!» деді қорыс абысына ярым пұшылдап. «Иңіңе қойып көтерт!» Захир есе шақты ұңышлы алымнар білен үлгішіні суыра башлады. Күшеніп, соңғы ұмтылыш ясады, әм юзақлы үлгіш тәмам суырылып шығып, Ишік тоқтасында зәңгілдеді. Ерікке шыққан тұтқыннар құтқарушыларын құшақлап алдылар. Жеткен шешлі қабығынан орындырылған бәрәңгі сыман оппақ езлі, зәңгер көзлі Захир өзінің зор ішке ярағанлығына шексіз қуанып, елмаяйды. Шепшініп тұрғы уақытлар да, кейфлерде болмаған майлар, суғымшылар янына ялтандылар. Ябалақның жекіруіннен бұлайда алжыған шоңа көре, уақытыннан алдара келіп, юарға шек қарта әзір болмағаш, бір шеттерек сөйләшіп тұрған қатынлар да мүкіббен кетіп, бамбукның қорынын оқтара башлаған соғымшылар да абайламай қалды, малайлар енешедегі шона табандықлары үйім артына пұстылар. Аққұс сафа білен ақтық тәміндар қорынынан нәрсенідір айыра алмай азапланды, әм ниһайәт айырып, Бұ қапшыққа шаған көкшіл қоңғырт неместі кәйіні шитен бойындағы қышытқан орасына елтіп тұмырдылар. «Малай әтнәкі дүріс шамалаған», дейді Сары Зариф. «Дүрт-беш айлық бұлар. Құдайым өзің ярлыққа, бамбук нәсіліне қол салдым бет.
Әлі туашақ, әлі өләшәк едәл ол».
Ярар Яр Яхмет қанлып шағын байталының бұрлы терісін әсіртті.
Біз құшылғанлығына өтебіз, рас.
Шулай да көмерге керек болар құрдаш, жан ясы бет.
Ерек дегеште ерек болған екен байталда. Ақтық тәміндар атының ерегін суырып шығарды. 10 кило болар, әй.
Ол тиекке асылған ерекні шитен қазығын әліп құйды.
Сиңа, Сафа, шалған кісіге, күн бағыш майында қыздырсаң, өтірген бұл ол. Закускаға, деп шарқылдап күлді Аққұс, бірге ауыз итерге яссын.
Ан сенді сеннен тұра.
Бұлайда алсу үрек, түбеге мініп келген құяшта тағында алсурақ болып көрінейді. Бұл манзараның нәрсе білен тамамланышағын алдан әйту мүмкін түгіледі. Аны абзар ішінен іштілген таушылар бүлді. Әйді малай! Ең алдан хор істіріп ұлақты. Аны артынан кәбір, аннан хатыннар, аннар ғына соғымшылар келіп жетті. Абзарға келіп кірселер, не көзілер білен көрсіннер, Ревкомиссия Сабиржан абзылары ябалақның екі қолын артқа қайырып алып, жерге тізлендірген. Мұннан соң етиме қатыннар, етим сабыйлар үстіннен күлмәм деген. Харис дұрыс сезімлеген болып шықты. Сәндіреде баш түзетіп үлгірген, әм шақты жылынып алған, ябала қазір шыннан да жылақ ғаламеттенге әуірілген еді.
Күлмейм, Сабиржан туған қайым, күлмейм.
Іш топқыр антит. Иш топқыр антитем деп айт.
Антитем, антитем, антитем.
Жиро шаб антит.
Жафалама Сабиржан туған қайым. Нишік ашым дейінді мен аны.
Ашарсың. Башқаларға ашатасың бейт. Я, кім көйтелер?
Жылақ шын-шынлап жылай башлады.
Қызған, Сабиржан туған қайым, күлдірме, мен бет шанияны жәлліп күні, өлекше бізге нәршеге, қалық үшін,
Сабиржан абзый тегинин кулларын тагын да койра берип, башы менен жир сүрдүрө башлады. Шамалап, Сабиржан, Аккуз Сафа алгарак чыкты. Уз истиңе көбүрөк аласың түгөл мени каям. Сиз уз ишиңизде болуңуз, деди Сабиржан тыныч гана. Башланган иш биткен иш. Жылак ийсе уңга кайрыла, иринлерин жерден шитлештирге тырышайды. Аша дийлер сиңа. Кабир йүгүрүп келди һәм жылакның жилкесиннән шакарып, башын турга бурды. Оракы ийсе бир килеп турган аузын жерге ордурды. Аша! Сугымчылар урында таптандылар. Күлмәгез юк ишин киши үстеннән, диде Гөлсем Дүтәй арага кысылып. Чынлап та, Сания ишин атның суйылуы файдалырак түгелмени? Аранда үлгән ат белән акланып буламыни? Аша да куй инде, Галләметтин, диде ишкерсез бер катылык белән Райхан җиңги. Бер тапкыр бу гашагыннан бер нәрсә дә булмас. Бер кем күлмәде. Эш күлүдән күпкә ары киткән иде. Жылак мыгырданып иреннәре тишләре белән кармады һәм башын күтәрде. Аның авызы, йөзе шишенгән күз кабаклары яшкелт ат тизәгендә иде. Хашарат! Сабиржан абзылар жылакны тәреп җибәрде һәм читкә төкереп абзардан чыкты. Анда кояш түбәгә күтәрелеп җиткән иде. Инәң бүген кайтачак, Кабир, диде Сабиржан абзысы. Кайгырма, туган. Мәсхәрәгә бирмәбез. Кабирнең Сабиржан абзы кайын кочаклап аласы килде, әмма ул инде сугымчыларга күрсәтмә бирә иде. Кәтрәсенә кадәр келәткә тапшырасы сабабзый. Бу итне үз халкыбызга ашатырга хакыбыз юк. Тамагыннан үтмәс. Гәрше ул аш булса да, итне рай үзәк ашханасына тапшырачакбыз. Аккуз Сафа ши ни ишендер ярар, яр яхмат җавап тотты. Ярар, Сәлимҗанын кеш, безгә ни? Ни кушсалар шул булар, Сәлимҗанын кеш. Сабиржан абзый ашыгыш адымнар белән ихатадан чыгып китте. Көтмәгәндә Кабирнең күз алдына атқатланган кызыл күлмәкле кыз пайда булды. Зиһендә ниндидер кояш кабынды, түгәрәк сызып сүнде. Ният өлгергән иде. Ул сугымчыларга таба атлады. Юк инде, Сафа абзы кайым, бамбукның йөрәге сезгә закускага ярамас, ишегез авыртып куюы бар, диде ул. Бамбукның йөрәге безгә кала. Шанышлы адымнар белән барып, кан сырап торган йөрәкне казыктан төшерде. Күтәреш, Харис! Тиякне ничек җитте шулай ушмарлап, алар капкага юнәлделәр. Аккуз Сафа арба тәртәсен алып, артларыннан ташланды, әмма малайлар авыл ичына таба җилдерәләр иде инде. Бамбукның Кабир белән Харис уртасындагы әле суынып та бетмәгән йөрәге төшлектәге кояш кызуында Муса бабай абзарындагы фонарь сыман кызарып, һәм өч ягыннан алтын ышкыннар кыйла иде. Дан бер чакрым чамасында нәкъ кыргыз юлы өстендә яткан изге имәнгә юнәлделәр алар. Бик тә борынгы, бик тә тарихи имән диләр аны. Япа-яланда бер ялгызы көн итә. Аңа ничә яш икәнлеген аксакаллар да белми. Янына басып карасаң, аннан сабыр усылы буйлары күренгәндә әйтә. Аталарының сугыш юллары шушыннан башланган. Ләкин шит ят яланнарда тамамланган. Менә алар изге имән янына килеп тә җиттеләр. Аның шатыр сыман киң явалдашы астындагы күләгә кирип, ишлы ташлар ярдәмендә һәм тырнак итләрен йырта-йырта, тә тығыз туфрақны шықи башладылар. Юрак ішін қабір еді бұл. Бамбук юрак ішін. Одашқан жил имен яфрақларын шыбырдатып алды. Нигаят, қабірді әзір болды. Екі ятим, екі дұлс, дүрт құллап, бамбукның ут болып янған юрагын қабірге түшірді. Оларының құллары да ялқындайды. Дәшмейтін миғына туфрақ құя башладылар. Юрек күміле барған сайын кәбірінің сұры бүріні, қан күрезе құшын, нәстүкні, іштапан дәдейні, нәби абзысын, инәсін, тағында әлі кімнәріні, әлі кімнәріні күресі, оларының барсында ат жиназасына шақырасы келді. Бұ тұйғы кішейгеннен кішейе барды. Қабір алдында бір мезгіл тың тұрғаннан соң, олар ябалдаш көлегесінен құяшқа шықтылар. Арыш басуы дұлқынлана, хавада сусыл арыш жемшені исан қиды. Кіші мазар көрінмейме деп кәбір артына бұрылып қарады. Қырғыз жолынан қолына түйіншік тұтқан бір шәуле тербелейді. Үс сүйегін Реше ашат үсмірләп, малай қаршы егірді. Ол әлбәтті аның әнісейді.
Сез язушы Айдар Халимның «Үш аяқлы ат» деген әсәрі бойынша эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Әсәр күренекле артист Ирек Бахман укуында яңгырады. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.